Dobrý poslech vám přeje Věra Štechrová. Dnes je mým hostem spisovatel Pavel Kosatík, nad čím přemýšlet v pátek, až si budeme připomínat 17. listopad roku 89, jaké může mít důsledky kampaň proti sexuálnímu násilí a proč si Rusko nechce příliš připomínat VŘSR a proč film o Miladě Horákové tak nějak nedrží pohromadě. To jsou jen některé otázky pro našeho dnešního hosta. Dobrý den.
Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
V pátek si budeme připomínat 17. listopad roku 1989, den boje za svobodu a demokracii, ale vypadá to, že 28 let po sametové revoluci má nezanedbatelná část lidí dost přesně toho, po čem se tenkrát volalo, demokracie, svobody, příslušnosti k Evropě. Je to tak, nebo jsou jenom ti lidé třeba díky sociálním sítím víc slyšet?
Já si myslím, že oboje je pravda. Já teda z okolností se 17. listopadem vůbec žádný problém nemám. Já vím, o co tenkrát v tom roce šlo a jde mi o to dál. A myslím, že celý život už to budu mít stejný a žádný reset nebo redefinici toho etosu nechystám, ale postupem času si myslím, že se čím dál víc ukazuje, že ne všichni tak, jak jsme se tehdy domnívali, to prožívali jako svržení režimu, který je odpudivý svou podstatou, nebudu opakovat notaricky známé pravdy. Podstata byla ta, že jedna strana, a to znamená jenom vyvolení, zákonitě jsou lepší než všichni ostatní, to znamená Miloš Jakeš, protože byl ve straně, tak byl lepší než vy nebo já a přesto nejel vlak a právě proto se ta společnost nehybala dopředu, že neměla nic ní dynamiku, neexistovala soutěž a bylo to takový celý zmražený. No a tak v tom listopadu, například já, jsem si myslel, že toto lidi chtějí rozmrazit. No. A mnoho nás takových pochopitelně bylo, to je jasný, ale spoustu lidí šlo o něco maličko jiného, a sice o to, že přestali věřit, že se v tom starém režimu s tím Jakešem a tak dále ještě budou mít dobře a teďka se rozlíželi, kde co je. A co by toho Jakeše mohlo vystřídat? No a existoval teda ten Západ v té době naprosto jednoznačně prosperující, nesrovnatelně. Tehdy, já nevím, jak to pamatujete, byla jste malá holka, ale
ne, možná nebyla.
možná tím spíš si pamatuje, že když někdo přivezl igelitovou tašku ze Západu a mohla být klidně prázdná, ale bylo na ní vytištěno Coca-Cola, tak to bylo něco. Jo, to,
a nebo prázdnou plechovku.
A nebo prázdnou plechovku od Coca-Cola. No, a nebo někdo přivezl plechovku od Coca-Coli, která se doma nepila, ale nábožně se ukazovala návštěva třeba roky a pak po těch letech se otevřela a už se to samozřejmě nedalo pít. No, tak to jsou blbosti, ale prostě podstata si myslím, že u spousty lidí byla tady v tomto. Nahradit jeden evidentně neprosperující režim druhým, to znamená, že v tom listopadu neprobíhalo u mnoha lidí nějaký hodnotový rozhodování, nahradit v vozovkách zlo, v vozovkách dobrem, ale ne, vykoumat, jak se budu mít líp a s kým a jak jinak. No a teďka po těch 28 letech se mi zdá, že zažíváme takové triumfalistické období tady těch koumáků. On ten starý režim se nelíbil ani Václavu Havlovi, ani Andreju Babišovi. Každému z různých důvodů. Že? Každý chtěl něco jiného. Havel chtěl spíš tu svobodu a to nejenom pro sebe, ale pro všechny nebo pro každého, kdo teda vnímá rozměr toho slova. No a Babiš chtěl to, co vidíme. No a dosahuje toho a ten typ lidí, když to nazvu skoro ošklivě, nebo nějak to teď naženu do jednoho ovčince slovního, tak ten teď má praje, no. Tak máme teď takový období, kdy
a proč kdy se, má praje. Proč se podle vás ukazuje, že ve volbách teď triumfovali právě, možná nazveme ti pragmatici? Proč to tak je?
Těch důvodů je spousta, jednou je to neřeknu, ale možná jedním z nich je, že možná je tím paradoxně vinen i takový ten jednoduchý antikomunismus, který se moc soustředil na ten doslovný boj s doslovným komunismem, s tím, co se dodnes nazývá k mýmu žalu a odporu komunistickou stranu a s těmi tvářemi, jako je Semelová a tak dále, ale možná, že, nebo teda určitě podle mě se ne dost vnímalo to, že ta podstata toho hnutí, která nespočívá jenom v tom magickém slově, ale v podpoře určitých ne moc kvalitebných lidských vlastností, tak se už dávno rozlezla do šíře, do úplně jiných stran. a že vlastně hlasateli toho étosu, který propagoval v roce 1946 ve volbách Gottwald, tak už jsou dneska i četný jiný strany a mnohem víc a vlastně ty volby ukázaly, že ta komunistická strana začíná být zbytečná, protože už je fakt zřejmě volej jenom ti skální notorici komunističtí, kteří celoživotně jsou na to zvyklí, nedokážou přestat, takže do smrti to takhle budou dělat, ale ti noví logicky zjistili, že to, co druhdy nabízel komunismus, tak jim ano, dává taky, že jo? To znamená populistickou, no a nebudu říkat obecně známý věc.
A nepromrhalo se tak trochu těch 28 let, nevysvětlovalo se třeba i ve školách příliš málo, co to je demokracie, proč je důležitá?
Tak já nechci šířit malověrnost, jako spousta lidí dělala a dělá spoustu práce, no ale kdyby se ve školách, když se ptáte speciálně na ně, bylo vysvětlovalo dost, no tak jsme tady navedli tento typ debaty, že jo. Čili asi máte pravdu, no, to školy, no, to je na hodinu a měli by tady být odborníci pedagogové. Já to vidím jenom z besed se studenty anebo s učiteli, kteří čím dál víc vlastně v těch posledních letech si stěžují na to, že například dějepis, což je tak trošku moje sféra, tak se učí špatně ve smyslu, že ty děti nebo studenti nedostatečně jsou vedení k přemýšlení o tom, aby si zniternili ty problémy, aby byli nucení sami sebe si představovat, neříkám zrovna třeba na místě Beneše nebo Gottwalda, to v 15 asi každý nedokáže, ale jako brát ty problémy za svý, nevnímat to jako divadlo, který se odehrává někde v dálce, jako když se člověk dívá na televizi, ale víte, ono to je neklamo, někdo může mít pocit, že když se bavíme o lidech, kteří jednali před 50 lety a skoro stejnou dobu jsou mrtví, takže už se nás to netýká, ale národ, to je pospolitost nejenom nás všech, kdo se tady v dané chvíli nacházíme, ale to je i ta minulost, to, co máme v těle. To jsou prostě Havlíček, je taky národ, je, když umřel v 19. století a já nevím, kdo, čili jako ona ta pospolitost funguje vertikálně v dané chvíli, ale vertikálně v tom čase taky.
Mám pocit, že hodně lidí dnes volá po pořádku, bezpečí, suverenitě, ale ono se nám tohohle nedostává.
V Čechách mě to překvapuje víc než někde jinde. Že? Teď mě vyděsily ty víkendové demonstrace ve Varšavě, kde se potom teda volá explicitně. Já doufám, že tak daleko to k nám nedojde, poněvadž my nemáme moc tuhle tu tradici. Tady na tom okraji ta pěna nebo ta patologická sedlina, jak tomu hezky říkal Masaryk, tak tohle to taky pořvávala, ale k českému etosu nebo k jeho povahovým rysům českého národa vždycky spíš patřil jakýsi odstup, jako snaha něco shodit, což zase má tu nevýhodu, že se Češi málo kdy pro něco opravdu semknou a natchnou, že jsou pořád jako trošku v opozici, ale a dívejme se teď v téhle chvíli na to z té lepší stránky, to znamená, že s tím českým skepticismem nebo relativismem je těžší se natchnout pro nějaký vyložený svinstvo. No. Tady fašismus vždycky byl okrajovou věcí. Komunismus teda to se pak maličko zhoršilo. No. Tam to byly milionové kádry. Že?
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Celosvětová vlna, nebo chcete-li kampaň, ve které lidé přiznávají, že se stali obětí sexuálního násilí nebo obtěžování, stále pokračuje a má i své důsledky. Rakouský politik Peter Pilz rezignoval na místo poslance, rezignoval britský ministr obrany Michael Fallon. Obvinění čelí i další vlivní britští politici. Obvinění dostihlo i hollywoodskou Oscarovou hvězdu Kevina Spaceyho, Dustina Hoffmana a mnoho dalších. Pane Kosatíku, jaký vy vidíte smysl v té kampani? Vidíte-li nějaký?
Vidím určitě. Celkově teda jenom bych předeslal, že mě fascinuje ta emotivní výbušnost té debaty. Cokoliv, kdokoliv se k tomu vyjádří, tak někomu možná udělá radost, ale rozhodně spoustu lidí na té druhé straně naštve. Není možný vlastně u tohoto tématu takhle silně emotivně obsazeného říct něco, kde by tak jakoby pospolitost se zhodla na tom, že moudře zahovořeno a tak nějak míru milovný stav byl navozen. Evidentně je tady toho dynamitu pod povrchem víc, než jsme se nadáli. No. Můj názor na to se odvíjí od jednoho starého zážitku, který nesouvisí ani s násilím na ženách, lesmaslím obecně. Já jsem kdysi poznal básníka Jiřího Kuběnu, letos v létě zemřel. A to byl jeden z prvních deklarovaných gejů tady u nás. Řekl to o sobě v roce 51, tuším, když mu bylo 15 let. V té době to byl ještě trestný čin, až do roku 61 vás za to prostě zavírali a on to řekl. Důsledkem před kamarády. Důsledkem bylo mimo jiných mnoha sankcí také to, že ho posílili na různá šílená falometrická vyšetření, kde ho mučili a on mi to po spoustě let vyprávěl, už mu to mohlo být jedno po tom půl století, ale trápil se tím strašným způsobem, jako tím, že ho ponížili tehdy a že z toho nic neměli, že to nebylo nutné. A já jsem tehdy v té chvíli pochopil, že dobrá společnost musí bránit tomu, aby přibývalo lidí, kteří se cítí zašlápnutí cizím násilím, nebo snad to teď říkám srozumitelně, i když mluvím. No a teď ta kampaň je toho pochopitelně plná. Má to řadu háčků. Například ten, že někdo může namítnout, že když se vytahují případy několik desetiletí staré, takže fakt aspoň v některých případech je to těžký posoudit a ten, kdo řekne, že se tyhle věci pokud možno mají řešit hned, tak má velký díl pravdy. Na druhou stranu je to možná hraběcí rada, protože
pro ty oběti to není jedno.
Když je 20letá žena a snaží se jí znásilnit o generaci starší šéf, který nad ní má totální moc, tak jako radit jí, aby v dané chvíli běžela na policii, je rada z rodu zprostých. Čili já v tom vnímám, svědomím, že to má spoustu háčků a rizik, tak v tom vnímám opravdu jakýsi velmi podstatný upozornění na problém. Víte, teď nedávno Saša Úlova natočila film, kterým upozornila na vykořisťování lidí, kteří jsou úplně dole na tom sociálním žebříčku a dělají za 30 korun na hodinu. A ona upozornila na něco, co jsem si uvědomil, že já vlastně celou dobu vím a tím hůř, že vlastně ne, že by si na to člověk zvykl, ale tím, že o tom mnohokrát ze život slyšel, tak jakýmsi způsobem to přestává vnímat. A teď, když se rozběhla tato kampaň, tak jsem si uvědomil, kolik žen mi vyprávělo, že někdo znásilnil, nebo kolikrát jsem o tom četl. A já vám neřeknu přesně, kolikrát to bylo, protože jsem to nepočítal, ale když byste mi dala vybrat, jestli to bylo 10krát nebo 100krát, tak řeknu, že to bylo 100krát. Bylo to neobyčejně často. Já i ze své zkušenosti vím, že je to jev běžný. Prostě tady tohleto, nevím, jak to nazvat, to vztahový buranství zde kvete a ta bohorovnost, s jakou k tomu část, s jakou na to část publika reaguje, a tím nemyslím jenom některý chlapy, ale i některý, že jo, to není válka mezi pohlavími, to je
i když
válka
to tak někdy může na první
mezi citlivějším a robustnějším názorem, bych to dejme tomu nazval. Jo? Je to válka mezi názorem, jestli máme naslouchat někomu, kdo říká, že zažil bolest a poznamenal toho život, a druhýma lidma, kteří říkají, mohla si za to sama.
To mě vždy docela zarazí, protože když třeba někdo někomu vykrade byt, tak asi nikoho by nenapadlo tvrdit, že si za to může sám, protože tam měl příliš luxusní vybavení. Hmm. Tak proč se právě u sexuálního násilí tak často říká, může si za to sama, měla krátkou sukni, neměla chodit do hotelu a tak dále. Proč právě u tohoto typu násilí je ta vina přičítaná z části oběti? Jinde to nevidíme.
Ono se to vnímá, celá ta kampaň, tu jako problém víceméně těch žen, že si to teda měli nějak líp zařídit, že by neměli teda v noci chodit ven, ale proč by nemohli, nebo jinak se oblíkat, že ty predátory vlastně provokujou. No. A podstata věci je, a v tom taky teda vidím ten smysl té kampaně, že se ta pozornost přesune k těm predátorům a že se, znova říkám, tam je důležitý nedělat z toho válku žen, můžete to, to by bylo ještě strašnější než všechny války, které tady, ať už virtuálně nebo reálně poletují v obytu, to by byl ten konec světa právě.
Tak já můžu uvést, že se to týká i mužů, třeba právě na případu Kevina Spaceyho, který měl obtěžovat mladé, neskušené muže. Teď udělal režisér Ridley Scott docela nezvyklý film, protože se rozhodl ho vystříhat ze svého nového filmu a jeho scény přetočit jiným hercem. Tady už mi to přijde trochu zvláštní. Rozumíte vy tomu rozhodnutí? Měl by být vlastně Kevin Spacey odepsaný jako herec?
No, záleží zase, jaký informační pozadí tady téhle větě dáme. Když vytrhneme jenom tuhle tu větu, tak se zarazíme samozřejmě. Naskočí nám asociace na ty fotky zase z dob komunismu, kdy se z fotografií retušoval jeden Stalinův nebo Gottwaldův pobočník. Za druhým teď zrovna vychází Kunderova knížka, kde se malebně píše o Klementisově čepici, ale není to tak, jak byla ta otázka přesně?
Jestli by měl být Kevin Spacey odepsaný i jako herec a vlastně měl by být vymazán i řekněme z filmového průmyslu právě kvůli tomu, že...
To si netroufám posoudit a mazat herce nevím, ale víte, on, když se těch informací nastudujete víc, tak zjistíte, že on to fakt neudělal jednou, že to dělal dlouhou dobu, že to dělal i s dětma a že se to tak jakoby věděl a že on to tak mocensky jako postřeloval tou svou silou, tý svý hollywoodský autority. No a pak ještě, a to mě teda malinko, musím říct, namíchlo ve chvíli, kdy to na něj ruplo, tak on to spojil zase teda jako s homosexuálním coming outem, čili vlastně on...
Čímž uškodil té komunitě.
Čímž poškodil tu komunitu a to mně přišlo jako nehoráznost. To, jo, prostě tím odvádím pozornost. Jo, jako my všichni teda, co si na nás vezmete, my jsme takový a celý to jde do kopru, takže tady jsem ho neobdivoval. Ale ještě možná tady na té kampani, když už jsme změnili hollywoodskou hvězdu, je zajímavý to, že když teď necháme ty mezipohlavní vztahy a mezipohlavní násilí bokem, tak si zkouším představit, jaký důsledek to bude mít pro tu americkou společnost, kde ty hollywoodské hvězdy, které zmiňujete, mají postavy takových náhradních božstev, dejme tomu, jo? Nebo velmi, velmi silných autorit. Myslím si, že žádný český herec nebo umělec, možná s výjimkou Karla Gotta, nemá takovou pozici jako mnoho herců v Hollywoodu pro Američany. A když se jim teďka tohle to rozmetá, tak jim zanikne velká část představy o jejich establishmentu. Teď se nebavme o tom, nakolik ta představa byla racionální a iracionální a to, ale jim něco zmizí. A mě zajímá, čím to bude nahrazeno.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
7. listopadu jsme si připomněli 100 let od bolševického převratu v Rusku, takzvané Velké říjnové socialistické revoluce, tak nás to učili. Ale byla velká a byla to revoluce.
Tak od konce řečeno revoluce to určitě byla, pokud tomu slovu rozumíme tak, že teda je to jakýsi protipol té pokojné, schod za schodem se stupňující
revoluce. Dneska se o ní spíš mluví jako o puči.
No tak to zase pro mě není tak moc, jasně, no tak já v tom slově revoluce nic tak strašně pozitivního nevidím, takže tady já nepotřebuji slovičkařit, jako nic pozitivního v tom nevidím, to velká, to mě na tom fascinuje, protože s adjektivem velká by si teda člověk měl spojovat něco pozitivního a tak to taky ty komunisti mysleli, no tak tam není nic velkého, co si s tím spojovat, takže prostě říjnová revoluce, no to takhle by to nazýval já. No.
Ukazuje se, že dnes má většina Rusů o bolševickém převratu už jen jaksi mlhavé představy. Vyplývá to ze sociologických průzkumů Ruské akademie věd. A že bolševický převrat dnes už vlastně většinu Rusů vůbec nezajímá. Proč to tak podle vás je?
No, protože ty mrtvoly, ty desítky milionů mrtvol se jim tam pořád pletou pod nohy a oni, i když dělají psíkusy v tom, aby se na to zapomnělo, nebo aby aspoň v tom veřejném prostoru se to moc neobjevovalo, tak se to nemůže povíct, že jo. Každá rodina má povražděno několik lidí a oni si to pamatují, takže tady nejde dosáhnout moc velkých propagandistických úspěchů. Ale tam ten Putin to spíš myslí tak, že respektive z jeho hlediska těch 70 nebo kolik let komunismu, to bylo jenom takové dočasné pojmenování pro mnohem dlouhodobější proces, který probíhá v ruských dějinách. Jehož podstata je, dalo by se říct, mezinárodně imperiální. Začalo to nejpozději za Petra Velikýho, ale spíš ještě dřív. No ale za těch carů 18. 19. století se to teda rozjelo ve velkém. Ti komunisti tomu dali takový jako by plebejský odér, že odmítli bohatství, aspoň navenek, oblíkli si ty už mudlené rubašky a tvářili se, že to jako bude pro všechny, ale ten imperialismus trval dál, což my jako obyvatelé jedné z mnoha okupovaných zemí dokážeme určitě přesně posoudit. No a teďka on v té expanzi jede tedy dále, no a ten komunismus se mu hodí, nehodí, že hodí se mu tím stalinský. Teď nedávno jsem měl, přátelé mě upozornili na to, kolik i na české televizi běží současně, v současnosti vyráběných ruských dokumentů o různých politicích stalinské doby, nebo i Leninského, Dzeržinského, Molotovovi a tak. Určitě se dočkáme i Berry a Stalina a jsou to tam všechno celkem fajn chlapy, jo? Takový, jako který, když někde viděli nějakýho žida, tak se mu snažili pomoct, teď tady nechci mluvit cynicky, který o koncentrácích nevěděli, protože ani ten film o nich většinou neví a tak. A ta manipulace probíhá pochopitelně brutálně, to je ruská tradice, to bylo v těch médiích vždycky, ale nový relativně je to, že se navazuje, znovu říkám, na ten imperialismus carský, na to dobývání, na to získání prestiže pro Rusko v mezinárodním prostoru. No a tam oni toho Lenina zase tak strašně nepotřebují. Ten toho osobně zase tak moc nedobyl ani, že ne? To byli jiní štramáci.
Víc Rusů dnes v ŘSR vnímá dokonce negativně než pozitivně. 35% hodnotí negativně a spíš negativně a pozitivně zhruba jen 30% Rusů. Vy jste zmínil tady Stalina. Tak jak ale tahle čísla jdou dohromady s tím, že Rusové za největší historickou osobnost považují právě Josefa Stalina. A dokonce se teď těší největší oblibě asi za posledních 16 let, opět podle průzkumu sociologického střediska Levada, mu přízeň vyjadřuje téměř každý druhý Rus?
No, pokud vím z toho, co čtu, tak zase to trošku souvisí s tím imperialismem, že on jim dodal, respektive teda generacím jejich předků, které to zažili a které měli to štěstí, že přežili toho Stalina, tak jim dodal to sebevědomí, že oni na začátku 20. let byli vysmívaným státem, kde prostě téměř hrstka československých legionářů se jim proháněla pod transsibirské magistrále, obsadila jim celou skoro Sibiř a každý si tam dělal, co chtěl. No a oni se potom teda jaksi dokázali sami sebe vycepovat a během pár let vytvořili režim, ze kterého polovina světa měla strach. Ten Hitler jim to trošičku zkomplikoval, málem je zničil, no ale s tím strašlivým heroismem oni odvrátili tady tuhle tu zkázu, no a stali se světovou velmocí, no a připisují to Stalinovi a že v Rusku, jako v ruské tradici, říkám to nerad, má lidská individualita a i lidský život úplně jinou a to podstatně menší váhu než třeba naší západní civilizaci. Takže pro ně to, že oni byli velikými, je mnohem podstatnější než to, co to stálo. A teď myslím znova, co to stálo na lidských životech. No, takhle by u nás nikdo neuvažoval, ale oni to tak mají. No.
Abychom nekončili negativně, vy jste byl nedávno v Japonsku a to neřeší jenom návštěvu Donalda Trumpa, severokorejskou jadernou krizi, ale připravuje se už i na olympiádu v roce 2020. Co vás na Japonsku nejvíc zaujalo?
Já jsem tam byl 14 dní, byly to dojmy doslova z rychlíku a to teda doslova z Shinkansenu, který jezdí 300 v hodině, takže tam když projíždíte krajinou, tak fakt za těch pár, tam se všechno míhá ještě mnohem rychleji, tak nemáte moc často pozorovat a to byla jakási metafora celých těch 14 dnů, ale základní dojem, a to vám si myslím, že řekne každý, kdo ho tam teď přijel po pár dnech, je ten, že ta jejich civilizace je od té naší, nevím jestli moudřejší, zdá se mi, že taky, ale rozhodně šťastnější v tom, jak dokáže snoubit a kombinovat tradici s moderností. Ta jejich tradice je delší než naše, o několik tisíc let, myslím, než naše česká, tady středoevropská. A v té modernitě tak došli mnohem dál. Oni nemontují auta takovým způsobem jako my, ale prostě za každým druhým rohem číhá, nebo v dohledné době bude číhat robot. No a tyhle ty dva mnohem větší extrémy, než jsou u nás, oni dokážou propojovat tak, že jim to nové nevraždí to staré. Že jo? Evropa má velký potíže s tím, že ten modernismus zlikvidoval tradice, nebo aspoň vám to spousta lidí a média budou tvrdit. a teď se rozlížíme a bojíme se, kým vlastně jsme, snažíme se tu identitu nějak dohledat. Tak oni s identitou, zdá se mi, problém nemají. No. A teď s ohledem na tu olympiádu, která se blíží a která bude za 3 roky, tak si myslím, že to celý svět znova pozná. Oni už jednu olympiádu v roce 64 měli a taky využili technologicky. Tehdy právě vyjeli ty první šinkanzeny. Tehdy oni, to byla první olympiáda pojatá futuristicky, kdy ti architekti postavili ty stadiony ne jako napodobeniny antických arén, což se stalo ještě 4 roky předtím na olympiádě v Římě, ale jako kosmickou architekturu. No. A to, co tam chystají teď, tak ne snad megalomansky, ale protože oni cítí jakousi odpovědnost za svůj vlastní sebeobraz, který chtějí ukázat. To není jako, když Putin na olympiádě v Soči exhiboval a vymýšlel si, čím vším to jeho Rusko je, tak ti Japonci nemusí vymýšlet. Oni to chtějí...
Osobní chytrostí.
Oni chtějí tu svou vysokou inteligenci ukázat. Takže média píšou, co tam všechno bude, že například ty jejich pověstný taxíky, které už dneska, protože jsou na elektriku, jezdí tak potichu, že je vlastně neslyšíte, tak už ani nebudou mít řidiče, že už těch dálkově ovládaných aut, tam snad bude dokonce většina, takže jako využijí těch her a k tomu, aby demonstrovali tu technologickou proměnu celé společnosti. A znovu zdůrazním, v jejich případě to nebude nějaká civilizační exhibice, protože to oni ani nejsou schopní.
Říká na závěr pořadu spisovatel Pavel Kosatík. Děkuji, že jste byl s námi ve vysílání. Naslyšenou. A zítra bude hostem Zity Senkové spisovatel Tomáš Kraus. Příjemný den přeje Věra Štechrová.